بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بسلسلة أعمال القلوب، ومع اللقاء الثاني عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denen, die ihm Folge leisten bis zum jüngsten Tag. Liebe Schüchter im Islam, wir heißen euch alle recht herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Und so sind wir angekommen beim 12. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وفي البداية أعتذر عن عدم الحضور في اللقاء الماضي، وذلك نظر لظروف صحية، فأرجو المسامح. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام أهمية أعمال القلوب، وعلمنا أن أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح هي الفرع، فإذا صح الأصل صحت الفروع. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. انتقلنا بعد ذلك لأول عمل من أعمال القلوب، وهو الإخلاص في الأعمال. الإخلاص وهو أساس أعمال القلوب، فتكلمنا عن مفهوم الإخلاص وعن منزلة الإخلاص، وبدأنا الحديث عن أهمية الإخلاص، فذكرنا الكثير من المسائل التي تتعلق بأهمية الإخلاص. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن فوائد الإخلاص تعظيم العمل الصغير، تعظيم العمل الصغير. فكم من عمل يراه المرء صغيرا، لكنه بالإخلاص يصير عند الله عز وجل عظيما. بل كم من عمل عظيم إذا فقد الإخلاص صار حقيرا صغيرا لا قيمة له. وهذا موضوع اللقاء، هنقف مع هذه المسألة الهامة لأهمية الإخلاص، وهو أنه يعظم العمل الصغير، بعد أن يترجم المترجم.
Zuallererst hat sich der Sheikh dafür entschuldigt, dass er beim letzten Mal nicht da war und dies aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, wir haben gesagt, A'mal al-Qulub, die Taten der Herzen. Wir reden über Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit in den Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, dass die Aufrichtigkeit in den Taten bzw. die Tat des Herzens, dass das die Grundlage von allen Taten ist. Basierend darauf, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wahrlich im Körper gibt es einen Klumpen, einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist der ganze Körper gut. Und wenn dieser schlicht verdorben ist, dann ist der ganze Körper schlicht bzw. verdorben. Wahrlich ist es das Herz. Und so haben wir gesagt, dass die Wichtigkeit der Taten der Herzen, dass die Tat, wenn sie mit dem Herzen ausgeführt wird, wenn sie mit Aufrichtigkeit ausgeführt wird, dass dies eine Tat ist, welche von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird. Und heute, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir weiterhin über Al-Ikhlas, über die Aufrichtigkeit sprechen. Und zwar über die Vorzüge der Aufrichtigkeit. Die Vorzüge der Aufrichtigkeit. Und heute, das Unterthema ist das Wertschätzen von kleinen Taten. Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, bringt uns dazu, dass man auch kleine Taten zu schätzen weiß. Auch wenn es eine minimale Tat ist, wenn sie mit Aufrichtigkeit ist, dann kann sie zu einer gewaltigen Belohnung führen. Und wenn eine gewaltige, große Tat ohne Aufrichtigkeit ist, dann führt sie in vielen Fällen zu keiner Belohnung. Deswegen das Thema heute, das Wertschätzen der kleinen Taten, welche mit Ikhlas ausgeführt werden.
يقول الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كبير تصغره النية رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كبير تصغره النية إيه معنى الكلام؟ معنى كلام ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه ربما يكون العمل صغيرا لكن بالإخلاص وبصدق التوكل فيه على الله يصبح عظيما كبيرا عند الله رب العالمين بل ويكون سببا لنجاة العبد ورب عمل بيكون عظيما ضخما لكن فقد الإخلاص فقد النية أي فعله صاحبه من أجل دنيا أو مدح أو ثناء أو شهرة بين الناس سمع ورياء فيحبط العمل ولا قيمة له عند الله رب العالمين ندلل على هذا المعنى العظيم ببعض الآثار من ذلك مثلا أخبرنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن قصة بغي من بني إسرائيل بغي يعني زانية يعني ترتكب الفاحشة ما قصتها هذه المرأة البغي رأت كلبا اشتد به العطش فما فعلت إلا أن خلعت موقها الخف اللي لابساه الحذاء وملأته بالماء من البئر وسقط هذا الكلب يقول النبي فشكر الله لها فغفر الله لها أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تخيل هذا الفعل ربما يكون صغيرا عند الناس سقط كلبا عمل صغير جدا لكن هذا العمل الصغير لأن احتوى على نية صادقة وإخلاص لله رب العالمين وأخرج معالم الرحمة من قلب هذه المرأة كان سببا في مغفرة الكبائر مغفرة الكبائر مغفرة الزنا والفاحشة وخلي بالك بغي يعني إيه يعني عليكم السلام بغي يعني الفاحشة عملها ما ياش امرأة وقعت مرة لا ده عملها تمتهن الزنا يعني حرفاتها وعملها لكن عندما أخلصت لله تعالى في هذا العمل اللي بيدل على الرحمة عندما رأت هذا الكلب وهو نفس وروح يتألم من شدة العطش ما كان منها إلا أن سقط الكلب بإخلاص لله رب العالمين رحمة وصدقا مع الله عز وجل فكان هذا العمل الصغير عظمته النية وعظمه الإخلاص فكان سببا في نجاتها وفي مغفرة ذنبها فشوف النية وأثر الإخلاص في الأعمال أيضا حكى لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في نفس الباب قصة رجل هذا الرجل كان في فلاء يعني في الصحراء وإذا به قد اشتد به العطش فوجد بئر ماء فنزل فشرب فلما خرج من البئر رأى كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش قال لقد بلغ هذا الذي بلغ مني يعني هذا الكلب اشتد عطشه كما كنت منذ قليل وكنت محتاج للماء للحياة قال النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى البئر فملأ خفه بالماء ف فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. الله أكبر، الله أكبر. نفس العمل، عمل بسيط جدا، كان سبب في مغفرة الذنب. إيه السبب؟ السبب الإخلاص. فقد يكون العمل صغيرا لكن تعظمه النية. يعني لذلك نقول كثيرا: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن عليكم من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فربما هذه البسمة التي تلقى بها أخاك إن كنت فيها مخلصا لله ترفعك في الجنة درجات. عمل بسيط جدا، سبحان من جعل البسمة في ديننا عبادة. تخيل عندما ألقاك وأنا باسم، هذه عبادة. تلقى أخاك المسلم وأنت باسم، ما فيش تكلفة، مش هتدفع مال عشان تبتسم، ولا هيستغرق من وقتك شيئا، ولا في أي جهد، بل بالعكس بسمتك فيها سرور لنفسك أنت بداية، وفيها نضارة لوجهك، وفيها إظهار لهيئتك بهيئة طيبة عند الناس. يعني كلها فوائد. فمجرد أن الإنسان يخلص في هذا الباب، عندما ألقى أخي المسلم وأنا مبتسم، ليه؟ عبادة، أنا عندي نية، أنا مش ببتسم، لا ده أنا ببتسم بمنهج، ببتسم لأن نبي كان لا يرى إلا بساما عليه الصلاة والتسليم. حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيح عند الإمام مسلم يقول: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي عليه الصلاة والتسليم. أنت بقى مكشر على طول ليه؟ هو ده السؤال. عندي هموم، كلنا عندنا هموم، وكلنا عندنا مشكلات، وكلنا نعاني، خلاص، وكلنا. لكن إيه علاقة اللي عندك بأن تلقاني بوجه طلق؟ يعني اللي عندك بينك وبين الله عز وجل، ارفع الشكوى لله. واضح؟ يبقى اللي عندك ارفع شكوى لمين؟ لله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما لقائي بإخواني ملوش علاقة بما عندي من أحزان أو آلام أو ابتلاءات أو علل وأمراض، فلا بد أن أتأسى بالنبي عليه الصلاة والتسليم. فالله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بالله عليكم، من منا أشد حملا من رسول الله وأكثر ابتلاء من رسول الله؟ لا أحد والله يا إخوان. يعني النبي عنده الكمال في كل شيء، يعني تعرض لأنواع من الابتلاء تنأل جبال الشوامخ عن حمله، ورغم هذا كان لا يرى إلا بساما عليه الصلاة والتسليم. يعني خلال 23 سنة من الدعوة يعاني النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه تضييق في مكة، وإذاء وتنكيل وطرد وهجرة إلى الحبشة مرة بعد مرة، وبعدين طرد من مكة إلى المدينة وهجرة، وبعدين يروح المدينة 10 سنين كلها حروب وغزوات، يقولوا من مكة يوم بدر، ويقولوا يوم أحد، ويوم الأحزاب، وبعدين أعراب متفرقون يحاولون يناوشون دولة الإسلام والروم والفرس. يعني حياة عجيبة جدا صلوات رب السلام، ورغم هذا كان لا يرى إلا بساما عليه الصلاة والتسليم. أنت فين بقى اللي عندك؟ عشان دايما مكشر وحزين وتقابلني وانت منكد كده وتنكدني معاك ليه؟ الله يكرمك. ما انا يعني انا اريد ان اطمئن عليك، بسمتك تطمئنني. خلاص، عندك ما عندك اشكو لله عز وجل. خلي بالك، المخلوق لا يستطيع ان يرد عنك قضاء ربك. خلاص، ممكن المخلوق تسأله الدعاء، أخي الله يرضيك ادعو لنا بتيسير الحال، نعم دعاء الصالحين. إنما إيه علاقة ده بالعباسة والتكشيرة ولا فاهم؟ فجرير يقول: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل العجيب يا إخوة في هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان إذا غضب تعلوه حمرة على جبينه عليه الصلاة والتسليم، يعرف بها.
وكان لا يغضب إلا لله إذا انتهكت الحرمات، وكان من هديه عند غضبه أن يدخل إلى بيته حتى يسكن ثم يعود لأصحابه. لماذا؟ قال العلماء: حتى لا يحرمهم من بشاشة وجهه صلى الله عليه وسلم. يغضب يروح داخل حجرة عائشة، يغضب يدخل عند حفصة، يغضب يدخل عند أم سلمة، وهكذا حتى يسكن وحتى يهدأ يخرج لأصحابه بوجه طلق. ما تصلوا عليه. أنت بقى ليه العبادة البسيطة السهلة قوي دي اللي هترفعك عند الله درجات مقصر فيه؟ واضح؟ هو ده السؤال. يبقى وانت بتبتسم لازم يكون عندك نية ان انا بتأسى بالنبي عليه الصلاة والتسليم، ان البسمة في ديني عبادة، مش مجرد بسمة وخلاص، لا ده انا ببتسم عبادة، ببتسم اتباعا للنبي عشان يكون عندي اجر. ما ياما ناس عم بيضحكوا عمال على بطال لكن لا اجر، لانها عادة هو معتهن. لكن واحد بيبتسم عبادة بنية، انا لما اقابل اخي عبد الكريم ببتسم له ليه؟ عبادة، مش يبقى عشان لا ده انا ببتسم عبادة، ببتسم لان نبيي كان هكذا، ببتسم لان نبيي قال تبسمك في وجه اخيك صدقة، بس بقت عبادة. ده الفارق، فارق بين واحد بيبتسم عادة واخر يبتسم عبادة. الاول غير مأجور حتى وان ابتسم وضحك، والثاني له اجر كبير عند الله لانه عملها عبادة واسوة واتباعا للنبي عليه الصلاة والتسليم. يبقى أنا أريد في أعمال بسيطة جدا في حياتنا محتاجة بس نية فتعظم وتكون عظيمة عند الله رب العالمين. فيا ما أعمال صغيرة جدا لكن بالنية وبالإخلاص تعظم عند الله رب العالمين. وعلى النقيض يا إخوة، أعمال عظيمة جدا إذا فقدت النية وفقدت الإخلاص فلا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا قيمة له. أناس يفعلون أفعالا كالجبال يعتقدون أنها سبب النجاة، لكن عياذا بك اللهم يوم العرض على خالق السماء والأرض إذا بها سبب في هلاكهم. ليه فقدت النية؟ ما كانتش لله، كانت لفلان والعلان مديحا وشهرة وثناء كحال الكثيرين. قد يقدمون أعمالا عظيمة جدا من نفقات وصدقات وبر و و و و و لكن من أجل دنيا. واحد مثلا يريد أن ينال منصبا كحال بلادنا، يجي قبل الانتخابات رجل البر والتقوى يوزع أقمشة ويوزع أموال ويوزع أطعمة على الفقراء ويروح يزير القرى والنجوع والفقراء ويشيلهم ويتصور بيهم، بعد كده يتضايق يزعل اللي جبته لي ليه الواد اشيله انا برضو كده وتوسخ البدله مش مشكله، لكن قدام القمر لازم تضحك عشان يقول عليك ان انت راجل يعني وبينفق. وبعدين انتخبوني اسدد ديوني، وان شفتوا مني حاجه ابقوا قابلوني ماشي كده نعم صحيح. فدي مشكلة، عمل أعمال كبيرة اهي لكن ما هيش لله، ده من أجل منصب أو كرسي أو منزلة معينة عشان يحصل الدنيا خلاص. هذه أعمال ربما يراها البعض عظيمة لكنها عند الله حقيرة. ليه؟ لم تكن لله. بخلاف إنسان ممكن يتصدق بدرهم وربنا يرفعه في الجنة درجات، لأنه الدرهم خرج بإخلاص لله عز وجل وربما لا يملك غيره، أخرجه عبادة وإخلاصا. فعشان كده بنقول يا إخوة الإخلاص، الإخلاص في الأعمال يجعل الصغير عظيما، وإذا فقد الإخلاص من العمل يجعل العظيم حقيرا. فربما عمل بسيط جدا تخلص فيه لله يرفعك الله به درجات، كما رأينا بغي تسقي كلبا فيغفر لها الله، رجل يسقي كلبا فيغفر له الله، عمل بسيط جدا لكن في نية. عشان كده أقول لك في أي عمل تعمله لما تيجي ترفع الكوب ده ارفعه بنية والله. شوف كوباية شاي اهي، والله من قام بها وفعلها إن صدقت نيته لا يدخل بها الجنة. كوباية شاي عملها بنية صادقة بإخلاص لله عز وجل إنه يكرم ضيف عنده، أو هيكرم طالب علم وعملها لله عز وجل بدي يدخل الجنة بشربة الماء دي، ماشي كده؟ يبقى أنا عايزك في كل الحركات تبتغي وجه الله. هتيجي تعمل كوباية شاي لضيف عندك في البيت، ما تعملوش على إنك رجل كريم، لا، ده أنا بعمل ده لأن نبي أخبرني فقال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عبادة. في ناس الكرم عندهم سجية لكن لا أجر فيه، ليه؟ ما فيش فيه نية. عادات، عاداتنا بنكرم الضيف صح، لكن أنا ما عنديش نية في إكرام الضيف، دي المشكلة. فكم من أعمال ضاعت لأنها عادات لا أجر فيها. طيب ما هي عملية قضية نية فقط؟ أنا وأنا بكرمك وإنت بتكرمني في بيتك، بتكرمني ليه؟ عبادة، إخلاصا لله تعالى. شوف نية، ما أنت كده كده اللي بيجي لك بتقدم اللي عندك كله صح؟ بتعمل له الطاجين وتعمل له كذا وتعمل له القبة وتعمل له ها اللبن وتعمل له كل شيء. طيب ما تخليها لله، نية بس، جدد النية إنها لله مش عادة. مش إن إحنا ناس كرمة، أخطر حاجة دي، عشان إحنا كرمة بقيت حاتم الطائي. طيب مالكش أجر، مالكش أجر ليه؟ لأنك عملتها شهوة للنفس مش لله. وده اللي دايما بنشير ليه، خلي بالنا إخوة من الشهوة في العبادة. دايما في عبادات بتكون محببة للنفس فتقبل عليها النفس شهوة مش تعبدا، وإذا خالفت هوى النفس نأثر فيه، نقول لك لا، أنا عايزك وانت بتقبل على العمل تقبل مخلصا لله عز وجل، مش شهوة نفس، مش برضي نفسي عشان نفسي أصلا بطبعها كريمة فأنا بكرم الناس. لا، ده أنا بكرم الناس لأنه دين، لأنه واجب شرعي، لأنه عبادة، عشان العمل يبقى عظيما. إيه اللي بيحقر الأعمال؟ فقد الإخلاص. خلاص، فهي دي قضية. فننتبه لهذا المعنى الجميل في باب الإخلاص، إن أنت دائما أبدا تجدد النية في أعمالك، في أقوالك، في حركاتك، في سكناتك. أنت ممكن تسكت ولك أجر، أو الله العظيم وأنا ساكت ليه؟ لأني سكت بإخلاص، لأن الكلام الآن ممكن يضر والجدال ممكن يفرق. فعلى طول أتذكر حديث النبي، وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. أنا عندي الحق لكن أتكلم معك مش تقتنع، وهتجادلني وهتقرفني وينتهي المجلس، أنت تبعد عني وأنا أبعد عنك. لا، أنا أسكت لله وبكلمة طيبة. يا أخي بارك الله فيك، هذا ما أدين به لله عز وجل. جزاكم الله خير، إن قبلت فلك ذلك وإن رفضت فلك ذلك والسلام بس. لكن ما نقعدش بقى إيه قيل وقال، وإنت ترفع صوتك وأنا أرفع صوتي وإنت مش تقتنع. أنا عارف، طب أنا تعب نفسي ليه؟ وليه نعمل خلافات ومشاحنات على أمور أنت لن تقتنع به؟ عشان كده نقول دايما بين الحق وامضي وما تجادلش، ما تجادلش. سألتني سؤالا فأجبتك، مش مقتنع بالجواب هذا شأنك، لكن أنا لا أجادلك. قلت لك قال الله قال الرسول، أنت مش مقتنع ده شأنك، فما نفتحش أبواب للشقاق. فأسكت ولي أجر، مش معنى أن أنا ضعيف الحجة، لا، ده أنا سكت عبادة، لأن الموضع ده ما ينفعش في نقاش، ما ينفعش في جدال، فاسكت. من صمت نجا. أيضا أسأل عما لا أعلم فأسكت، دي عبادة. ليه؟ ما عنديش علم. ما تقول حاجة عن الشيء، أقول ليه ما عنديش علم في المسألة، أقول إزاي؟ ما ينفعش أقول، أسكت، أقول الله أعلم. يبقى صمت عبادة ومأجور عليه، بخلاف من يتكلم بلا علم. حتى وإن أصاب فهو آثم. يا والله، من تكلم بغير علم في أمر فصادف الصواب فهو آثم، لأنه تكلم بغير علم. لأنه تكلم بإيش؟ بغير علم. لازم تتكلم بعلم أو تسكت. فكم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. إذن لابد أن نستحضر النية دائما أبدا في أعمالنا. نعم.
Wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, in der Aufführung, in der Einführung, dass wir über die Aufrichtigkeit in den Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala sprechen und dass wir gesagt haben, dass es zu den Vorzügen der Taten gehört, dass man eine den Vorzügen des Ikhlas, der Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass man auch kleine Taten zu schätzen weiß. Basierend darauf, dass Abdullah ibn Mubarak, möge Allah mit ihm barmherzig sein, gesagt hat, vielleicht gibt es eine Tat, die in ihrer Ausführung eine kleine Tat ist, aber die Absicht und die Aufrichtigkeit macht sie zu einer gewaltigen, großen Tat. Und es mag ebenfalls große Taten geben, die gewaltig und groß aussehen, allerdings hat man keine richtige Absicht dahinter, beziehungsweise keine Aufrichtigkeit hinter der Tat, dann wird sie zu einer kleinen Tat, welche keine Belohnung mit sich bringt. Und der hat das darauf bezogen, auf die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der darüber gesprochen hat, wie eine prostituierte Frau, yani eine Frau, die die Unzucht gewerblich betreibt, yani die ihren Körper verkauft, um Unzucht mit den Männern zu begehen und dafür etwas bekommt, dass sie yani eine unzüchtige Frau, was im Islam yani eine sehr gewaltige Sünde ist, und sie hatte sogar yani sie hat es als Prostituierte gemacht, sie hat es gemacht, um damit Geld zu verdienen. Und so hat sie eines Tages einen Hund gesehen, welcher am Verdursten war, und dann hat sie ihm etwas zu trinken gegeben. Und so erwähnt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jalla ihr ihre Sünden da deswegen, genau wegen dieser Tat, vergeben hat. Ja, man muss sich das vor Augen halten, eine prostituierte Frau, die die Prostitution tagtäglich betreibt, gibt einem Hund etwas zu trinken und Allah subhanahu wa ta'ala vergibt ihr ihre Sünden aufgrund dieser Tat. Warum? Weil diese Tat in der Ausführung einzig und allein nur für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht worden ist. Sie hat diese Tat mit aufrichtig gemacht, mit einer reinen Absicht gemacht, zu Allah subhanahu wa ta'ala, um damit die Belohnung von Allah azza wa jal zu erlangen. Und ebenfalls das Beispiel, welches der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, dass ein Mann in der Wüste unterwegs war und am Verdursten war, bis er einen Brunnen gesehen hat, und dann stieg er in den Brunnen hinab und hat sich zu trinken genommen und kam hoch und hat dann gesehen auf seinem Weg, dass ein Hund ebenfalls am Dursten ist. Und dann hat er gesagt, wahrlich, ihm geht es so, wie es mir vor kurzer Zeit ging. Dann ist er wieder zurückgegangen zum Brunnen, hat Wasser genommen in seinen Schuhen und es dem Hund zu trinken gegeben. Und aufgrund dessen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm ebenfalls seine Sünden vergeben. Dies, liebe Geschwister, zeigt, wie gewaltig yani diese Tat, wenn man sie vielleicht sieht, dass man sagt, jemand hat einem Hund etwas zu trinken gegeben, dann sieht das im ersten Augenblick aus wie eine kleine Tat. Yani vielleicht eine Tat, welche keine Belohnung bringt, welche nicht erwähnenswert ist, welche nicht unter den Menschen erwähnt wird, weil sie eine kleine Tat ist. Aber aufgrund dessen, weil man einem Tier etwas zu trinken gegeben hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Personen ihre Sünden vergeben und hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen somit den Eintritt ins Paradies gewährt. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir diese Aussagen hören und die Wichtigkeit des Ikhlas, der Aufrichtigkeit gelernt haben, dann sollte jeder von uns selbst die kleinen Taten zu schätzen wissen. Ja, mir selbst das Lächeln, ja, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Lächeln in deinem Gesicht, deinem Bruder gegenüber, ist eine Sadaqa. Das heißt, wenn du lächelst mit einer Aufrichtigkeit, dann wirst du ebenfalls dafür belohnt. Aber hier ist der Unterschied zwischen Aufrichtigkeit und der normalen Angewohnheit, wie die Gelehrten sagen, dass die Absicht die Trennung ist dazwischen. Was die Absicht macht, deine Tat entweder zu einer Tat, die du mit einer Angewohnheit machst, weil du sie immer machst, oder die Absicht macht deine Tat zu einer Tat, welche eine Ibadah wird und die von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt wird. Das heißt, wenn jemand in seiner natürlichen Art und Weise und natürlichem Erscheinungsbild immer die Menschen anlächelt, aber er macht es ohne Absicht, dann ist das ein normales Lächeln. Aber wenn er lächelt aufgrund dessen, weil er weiß, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erwähnt hat und dass das eine Belohnung mit sich bringt und dass das eine Sadaqa ist, dann wird er dafür belohnt. Deswegen sollte man sich angewöhnen, immer in die Gesichter der Mitmenschen, der Brüder, dass man lächelt, dass man immer ein Lächeln im Gesicht hat. Denn egal wie groß deine Sorgen sind und dein Kummer ist, jeder von uns trägt sein eigenes Paket und jeder hat seine Sorgen und jeder hat seine Probleme. Allerdings werden deine Probleme nicht gelöst, indem du mit einem verzerrten Gesicht unter den Menschen gehst, sondern erwähne deine Sorgen bei Allah subhanahu wa ta'ala, aber lächle weiterhin in die Gesichter deiner Mitmenschen. Das heißt, wenn wir diese kleinen Taten sehen, dann sehen wir, dass diese Tat mit der richtigen Absicht, mit der Aufrichtigkeit zu einer Ibadah wird, welche von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt wird. Ebenfalls, wenn du einen Gast bekommst und du machst ihm Tee, oder wenn wir Gäste bei euch sind und der Bruder, der den Tee gemacht hat, oder die Kekse oder die leckeren Brote hier, jeder, der eine gewisse Tat gemacht hat, aber er macht sie mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, wird dafür belohnt. Das heißt, wenn jemand zu dir nach Hause kommt und du gibst ihm oder du stellst ihm das Mittagessen bereit oder den Tee, und dann mach das nicht, weil du denkst, du bist eine großzügige Person, sondern mach das aufgrund dessen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer auf Allah und den jüngsten Tag hofft, der soll seinen Gast ehren. Das heißt, du machst das mit einer Absicht, mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, um dafür belohnt zu werden. Das heißt ebenfalls aber auch im Umkehrschluss, eine gewaltige, große Tat, welche ohne Ikhlas gemacht wird, dann wird diese dem Erdboden gleich gemacht und dafür wird es keine Belohnung geben. Und ganz egal, wie groß diese Tat ist, wenn sie ohne Ikhlas gemacht wird, dann wird es dafür keine Belohnung geben. Das heißt, liebe Geschwister, man sollte sich das angewöhnen, auch das Schweigen zu manchen Themen, wenn man ruhig ist, wenn man nicht diskutiert, ist ebenfalls eine Art und Weise der Belohnung, wenn man dies macht mit Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala.
أيضا أخبرنا النبي عليه الصلاة والتسليم أنه من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. انظر إلى هذا العمل اليسير، سبحان الله وبحمده إذا أصبحت قلها 100 مرة فقط يتغفر لك ذنوبك. إيه ده؟ بالكلمة دي فقط. نعم، ليه؟ لأن فيها إخلاص، إن صدقت فيها وأخلصت لله عز وجل وتدبرت معانيها هتغفر لك الذنوب. سبحان الله وبحمده، الكلمتان دول يا إخوة جمعتا شقي التوحيد، لأن التوحيد يتركب من شقين. الشق الأول بنسميه النفي، والشق الثاني بنسميه الإثبات. اللي بنسميه كلمة التوحيد تحلية بعد تخلية، يعني لازم نخلي القلب أولا من الشوائب الشركية ثم نملأه بالتوحيد. يبقى أنا عندي شقاني، الأول نفي، أنفي الباطل كله، وبعد كده أملأ بالحق اللي هو التوحيد. فحضرتك عندما تقول سبحان الله، أدي الشق الأول، ده بنسميه النفي، لأن معنى سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص ادعاه أعداء الإسلام. فأنت بتنزه ربنا، بتقول يا رب أنت لك الكمال، أنت بعيد عن العيب وبعيد عن النقص، سبحانك، أي أنزهك عن تلك المعايب والنقائص التي ألصقها بك أعداء الإسلام. فمثلا من المعايب التي ألصقوها بالرب جل جلاله نسبوا له الزوجة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنت تقول سبحان الله، يعني يا رب أنا أنزهك على أن تكون لك زوجة، لأن معنى زوجة إذن في نقص وفي حاجة وفي عجز، وأنت الكمال كل لك، فأنا أقول سبحان الله، ليست له صاحبة، سبحانه. من العيب الذي ألصقوه بالرب جل جلاله نسبوا له الولد، نسبوا له الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فأنا أقول سبحان الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من العيب الذي ادعاه أعداء الإسلام ونسبوه للرب جل جلاله نسبوا لله الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني في كتبهم من نصوص باطلة أن الرب عز وجل عندما أكل آدم من الشجرة الممنوعة وكذلك حواء اختبأ خلف الأشجار، فإذا بالرب ينادي يقول أين أنت يا آدم، أين أنت؟ الرب الذي خلق لا يعلم أين هو في جنته. فده نسبة الجهل لله عز وجل وعدم العلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أنت تقول سبحان الله، فالعليم هو الله سبحانه جل جلاله. أيضا نسبوا لله عز وجل المرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تقرأ كتب القوم تجد أنهم وصفوا الرب بالنقائص، من ذلك عندما غرقت الأرض في الطوفان في زمن نوح عليه السلام ظل الرب يبكي حتى رمضت عينه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني رمضت يعني عينيه من كثرة البكاء يعني بقت مريضة فيها رمض وورم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنت تقول سبحان الله.
سبحان الله. أيضا من العيب الذي نسبوه لله تعالى أنهم وصفوا الرب بالشح والبخل. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء الآية. وأيضا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأنت تقول سبحان الله. نعم سبحان الله، الكريم هو الله، الغني هو الله، المعطي المانع هو الله رب العالمين. فأنت تنزه ربك عن كل عيب ادعاه أعداء الإسلام. هذا معنى سبحان الله، أي أنزهك يا ربي عن كل عيب، وأنزهك يا ربي عن كل نقص. بعد التنزيه تقول إيه؟ وبحمده. الحمد بقى اللي هو إيه؟ الإثبات، أي نثبت لك يا رب كل كمال وكل جلال وكل جمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن وأنت تقول سبحان الله وبحمده أنت تحقق التوحيد الخالص. عشان كده محتاج لفهم، محتاج لتدبر، محتاج لنية. يبقى وأنا أقول سبحان الله وبحمده أنا فاهم ماذا أقول، أنا أنزه ربي وأعظم ربي وأثبت له كل كمال وكل جلال وكل جمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فده عمل بسيط جدا لكن بالنية يكون من أعظم الأعمال، ويكون سبب في مغفرة الذنوب والزلات. يلا بقى اللي بيشتكي من الذنوب زي حال المتكلم، عندك بابه تصلي الفجر بعد ما تقول الأذكار قول 100 مرة سبحان الله وبحمده. تعالى كده في أذكار المساء قبل غروب الشمس وقول 100 مرة سبحان الله وبحمده، مش هتاخد منك بالضبط 3-4 دقائق. فيها مغفرة إيه؟ الذنوب، بس يكون بنية. مش بقول الذكر كده ترديدا وخلاص، كثير من الناس عمال يذكر ولا على بال، لا فاهم معنى الذكر ولا عارف بيقول إيه. واحد عليكم السلام، واحد تاني ماسك لي المسبحة اللي طولها 2 متر وعمال عمال إيه اللي بتعمله؟ طب افهم وتدبر عشان وانت بتذكر الله تبقى عارف بتقول ايه. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. ايه كمان يا اخوة؟ في الحديث الصحيح النبي قص علينا قصة رجل يأتي يوم القيامة فيخرج الله عز وجل له 99 سجلا من ذنوب. تخيل بقى كل سجل مد البصر، يا على القبائح، الرجل ده هالك يعني كده خلاص يعني. تخيل 99 سجل يعني كتاب كده مكتوب مد البصر ذنوب، رايح فين ده؟ ده هالك لما حال يعني. المهم فأوشك العبد على الهلاك، فيقول له الرب عز وجل عبدي هل ظلمك كتبتي؟ هذه أعمالك أهي، اقرأ كده وشوف، إذا كنا زودنا عليك شيء أخبرنا، لو الكتبة ظلموك في شيء أخبرنا. طبعا يقرأ لا كل اللي أنا عملته هو ده. يا الله يا الله، فأوشك على الهلاك. يقول الله عز وجل هل لك عذر عندنا؟ ممكن عندك عذر؟ لا يا رب ما فيش عذر، دي أعمال ودي البلاوي اللي أنا اقترفتها في حياتي الدنيا، هذه عملي موجود قدامي. طيب يقول يا عبدي إن لك عندنا اليوم حسنة ولا ظلم عليك اليوم. الله أكبر، حسنة؟ طب حسنة واحدة هتعمل إيه قدام السجلات دي كلها؟ المهم فتخرج له بطاقة ورايقة كده، بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله. العبد يقول يا رب وماذا تصنع هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ دي بطاقة صغيرة قوي ودي أعمال، شوف يعني كل الكبائر موجودة والبلاوي السودة ده، أنا عارف نفسي. الله أكبر. يقول يا عبدي لا ظلم عليك اليوم، احضر وزنك، تعال بس احضر وزن أعمالك. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فتوضع 99 سجلا في كفة وهذه البطاقة في كفة، فتطيش بها البطاقة فلا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء فيدخل الجنة، أو كما قال النبي. يا لا إله إلا الله، أيوة، لكن قالها مخلصا، قالها صادقا وعمل بمقتضاها. الله، فشوف بطاقة رفعته وغفرت ذنبه وأدخلته الجنة. لذلك أقول كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. لذا دائما أبدا يا إخوة، في أي عمل، في أي قول، وفي أي حركة، وفي أي سكنة، جددوا النية، اجعلوها لله. الأمر سهل بسيط أوي. أنا جيت الآن أحضر درس علم كمتكلم، لابد تكون نيتي لله عز وجل، أني ما أتيت إلا ابتغاء مرضات الله، ما أتيت إلا لأبلغ ما علمنيه الله، لأنه أمرني بذلك، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لكن لو أنا جيت من أجل أن أنا أعجبك وتتبسط مني، دي مشكلتي بقى، ربنا يعافينا وإياكم، الخطوات كلها غير مقبولة والكلمات غير مقبولة مردودة عليك. لو أنا جيت عن شهرة ومديح وثناء، يا رب سلم، هتاخد في الدنيا اللي انت عايزه، هتاخده، هيمدحوك ويصنوا عليك ويطيروا بيك ويتكلموا عنك قد كده، لكن في الآخرة مالكش شيء، ودي الخطورة جدا جدا. كذلك المترجم الذي جلس بين يدي يترجم وينقل ما أقوله بلغة القوم، نيته إيه؟ لازم يكون عنده نية، نفس نية اللي أنا ذكرتها لله عز وجل، وربما بكلمة منه تغير مسار إنسان وهو لا يدري. يا إخوة، أحيانا أعمال بسيطة جدا لا نلقي لها بالا بتكون سببا في هداية الغير، وتكون سببا في صلاح بيوت، وتكون سببا في صلاح أناس وأنا لا أدري، وفي ميزان حسناتك. ليه؟ لأنك أخلصت لله، أخلصت لله عز وجل. فتأتي يوم القيامة تجد في ميزانك أعمالا كالجبال ما فعلتها أنت. يا رب أنا ما عملتش ده، لا عملت في يوم كذا، ابتسمت لفلان وسلمت على فلان فكان ده سبب في هدايته، وتقرب لدروس العلم وكذا، وبدأ يلزم المساجد، وبدأ ربنا يكرمه، سمع منك كلمة، الله أكبر الله أكبر. مش بس كده، فلان ده علم زوجة وعلم ولد وبدأ يصبح داعية بعد ذلك، كله في ميزان حسناتك أنت، لأن أنت كنت السبب، الله أكبر. يا جمال الإخلاص يا إخوة، أنتم جيتم جلستم للدرس، لماذا أتيتم؟ أنا جايب نية، نيات الإخلاص لله عز وجل وابتغاء مرضاتي الله، لعلي أسمع كلمة تكون فيها هدايتي، لعلي أتعلم حكما تصح به عبادتي، لعلي أخذ علما أعلمه لغيري فيكون لي أجر كبير عند ربي عز وجل. ما فيش من ده كله، يكفي عليك، يكفي جلوسي في مجلس تتنزل فيه الملائكة، يكفي جلوسي في مجلس فيه الرحمة وفيه السكينة، يكفي جلوسي في مجلس إن قمت منه غفر الله لي، الله أكبر. والله إخوة، لا يقوم قائم من هذا المجلس إلا وقد غفر الله له، بنص حديث النبي، أشهدكم بأني قد غفرت له، يا رب إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، يقول الرب عز وجل هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت له، الله أكبر. يعني يكفيك أن أنت في مجلس الآن الله تعالى يثني علينا به في الملأ الأعلى، الله أكبر. من أنا عشان ربنا يذكرني باسمي في الملأ الأعلى أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل ويثني علي، الله أكبر. شوف التكريم وانت في مجالس العلم. إذن لابد يكون عندي نية في أعمالي، في أقوالي، في حركتي، في سكنتي، عشان الأجر يا إخوة. فأنا بقول لك دائما أبدا جدد نيتك في كل ما تفعل وفي كل ما تقول، خليها لله، هتجد التوفيق حليفك، والنجاة ومغفرة الذنب ورفع الدرجات. فما أعظم الإخلاص الذي يجعل الصغير عظيما، وإذا فقد جعل العظيم حقيرا. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل مع الإخلاص وأهميته.
Wenn wir schon über Ikhlas, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, erwähnen wir auch die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, wer 100 Mal Subhanallah wa bihamdi sagt, dem werden seine Sünden vergeben. Man sollte wissen, liebe Geschwister, wie wir vorhin erwähnt haben, jetzt auch für die, die nachgekommen sind, dass Al-Ikhlas zu den Vorzügen der Aufrichtigkeit dazu gehört, dass man selbst die kleinen Taten als große Taten sieht. Warum? Weil diese Taten, wenn sie mit Aufrichtigkeit ausgeführt wird zu Allah subhanahu wa ta'ala und Allah azza wa jalla diese Tat annimmt, dann wird sie eine gewaltige Belohnung mit sich nehmen. Und jede andere Tat, so gewaltig sie auch erscheinen mag, wenn sie ohne Ikhlas ist, ohne Aufrichtigkeit, nicht rein für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird sie Allah azza wa jalla dem Erdboden gleich machen und man wird dafür keine Belohnung bekommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer 100 Mal sagt Subhanallah wa bihamdi, dem werden seine Sünden vergeben. Warum, liebe Geschwister? Weil At-Tawhid, die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, lässt sich in zwei unterteilen. Einmal eine Negierung der gesamten, yani unvollständigen Eigenschaften oder den gesamten, yani schlechten Eigenschaften, welche man Allah subhanahu wa ta'ala zugesprochen hat, und eine Bestätigung für all die Guten. Wenn wir sagen, Subhanallah, gepriesen ist Allah oder gepriesen sei Allah, dann ist damit gemeint, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala rein und los spreche von allen Eigenschaften, die man ihm zugesprochen hat, wo er erhaben darüber ist, dass man gesagt hat, er hat eine Frau und er hat Kinder und er ist geizig und er weint, er bereut und er sucht, yani er ist nicht allwissend, yani als Adam und Hawa yani im Paradies waren, dann haben sie sich hinter einem Baum versteckt und dann hat Allah azza wa jalla gesagt, oh Adam, wo bist du und so weiter und so fort. Yani all diese unvollkommenen Eigenschaften, die man Allah subhanahu wa ta'ala zugesprochen hat, diese negiert man, diese spricht man, yani Allah, man spricht Allah subhanahu wa ta'ala davon frei, indem man sagt Subhanallah. Und Ithbat, dass man Allah azza wa jalla, yani eine Negierung und eine Bestätigung, dass ich negiere, dass ich sage,
قولوا كما يقول المؤذن. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام. 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 وعليكم السلام. عليكم السلام. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الله يحفظك.
Liebe Geschwister, genauso wie wir gesagt haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer 100 Mal sagt, Subhanallah wa bihamdi, dem werden seine Sünden vergeben. Warum? Weil der Tawhid, wie wir gesagt haben, besteht aus dem Nafi wal Ithbat, dass man negiert, dass man Allah subhanahu wa ta'ala von all den schlechten Eigenschaften, unvollkommenen Eigenschaften freispricht und dass man alle vollkommenen Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zuspricht, dass alles Allah azza wa jalla gebührt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher, der Lenker, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Vollkommene ist, unter dem Vers, den Allah azza wa jalla gesagt hat, und nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich bewusst werden, auch diese Aussagen, wenn man sagt Subhanallah wa bihamdi oder man sagt La ilaha illallah, dass dies Aussagen sind, welche sehr schwer in der Waagschale sind. Es wird überliefert, dass ein Mann zu Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist und er hat 99 Schriften oder 99 riesige Tafeln voller Sünden gehabt mit den großen, den kleinen Sünden. Und dann hat er diese gesehen und hat diese anerkannt, dass er diese Sünden vollzogen hat. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala diese auf eine Waagschale gelegt und auf die andere Waagschale hat er die Aussage La ilaha illallah gelegt. So hat die Waagschale yani, mehr an Gewicht gehabt, welche La ilaha illallah beinhaltet hat, als die 99 Tafeln, welche voll waren mit den Sünden, die er vollzogen hat. So, liebe Geschwister, haben wir gesprochen über die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, die Aufrichtigkeit in den Taten. Und das ist das Schöne am Ikhlas, dass es die kleine Tat zu einer gewaltigen machen kann. So auch für den Redner, der hier sitzt, für den Übersetzer, für den Zuhörer, egal wer gekommen ist, wenn er mit einer reinen Absicht gekommen ist zu Allah subhanahu wa ta'ala, eine reine Absicht, um dafür die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen, so sind dies Runden der Ermahnung, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam, über die yani gesagt wird, dass man aus denen hervorgeht und man hat seine Sünden vergeben bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt man, man erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in dieser weltlichen Runde und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt die Runden der Engel. So sollte man dies zu schätzen wissen, liebe Geschwister. So viel zur schönen Art und Weise des Ikhlas, die Vorzüge, die man entnimmt aus dem Ikhlas. Und wenn es Allah so vorherschreibt, werden wir im nächsten Unterricht da anknüpfen, wo wir heute aufgehört haben. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.